რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. სამართლო მხოლოდ დღეს დაიწყო აჯარის საზოგადოებრივი მოწყობილის ყოფილი დირექტორის მიერ 2019 წელს შეტანილი სარჩელის განხილვა.
სასამართლომ ძალიან დააგვიანა თავისი განხილვით, ცხადია, თუმცა უნდა იმშელოს იმ მოცემულობით, რა მოცემულობაც იყო.
მუნიციპალური სამსახურიდან გათავისუფლებული მოხელე მერს პოლიტიკური ნიშნით დევნაში ადანაშაულებს. ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში საპროტესტო აქციას განაგრძობენ ნამახვან ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები. რიონის ხევის მცველებმა, რომლებსაც 23 მაისის შემდეგ არვები აქვთ გაშლილი რესპუბლიკის მოედანზე, დღეს აღამოს მსვლელობა გამართეს ფილარმონიისკენ და ცოტახნის წინ გზა გადაკეტეს. მსვლელობის დაწყებამდე გამართულ მიტინგზე საპროტესტო აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ვარლამ გოლეთიანმა განაცხადა, რომ დღე ცნობილი გახდა, რა წერია იუსტიციის სამინისტროს მიერ 2019 წელს მომზადებულ კრიტიკულ შეფასებით დოკუმენტში, სადაც გოლეთიანის თქმით დაწუნებულია ნამახვან ჰესების კასკადი და მოუწოდებენ ხელისუფლებას არ გაფორმდეს კომპანიასთან მსგავსი ხელშეკრულება, რადგან ის დამაზიანებელია და პრაქტიკულად დათმობილია სახელმწიფო ინტერესი. გოლეთიანის შეფასებით, პროტესტმა ხელისუფლების უკანონო ქმედებები უკვე გამოავლინა და მაშინ, როცა რიონის ხეობის მცველები უკვე თვეებია ცდილობენ საზოგადოებისთვის ამის ჩვენებას, საკითხებში გარკვევის ნაცვლად მათ ბრალსდებენ რუსეთის ინტერესების გატარებასა და საეჭო დაფინანსებაში და მოძრაობის დისკრედიტაციას ცდილობენ.
პრაქტიკულად მთელი ოპოზიციური სპექტრი და ხელისუფლება დადგა ერთ ხაზზე ამ მიმართულებიდან, ჩვენ მოსახლეობა აღმოჩნდით მეორე მხარეზე, აი ამ უსრულისა, და ყველა ერთად ამტკიცებს იმას, რომ საზოგადოება არის მართული და საზოგადოება თურმე ლობირებს იმპორტს, უბრალოდ მხოლოდ ეს არის ამ ჩვენი შეკრებების, ესე ვთქვათ, მიზანი და სულისკვეთება. არავინ არ ინტერესდება იმ რეალურში ნაარსობრივ მხარეზე, რაზეც ეხა ჩვენ ვსაუბრობთ მთელი ამ ხნის განმავლობაში.
რიონის ხეობის მცველების ერთ-ერთმა ლიდერმა ვარლამ გოლეთიანმა დღეს ასევე განმარტა, რომ მისი გუშინდელი განცხადება იმის შესახებ, რომ საქართველოს მოქალაქეები დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს არა აღლუმზე უნდა მივიდნენ, არამედ რიონის ხეობის მცველების აქციაზე, და რომ მისი განცხადება ზოგიერთი ინტერპრეტაციით ჩაშლას ითვალისწინებდა 26 მაისის დღესასწაულის სიმართლეს არ შეესაბამება. მან დღეს მიტინგზე ასევე თქვა, რომ ხვალ თბილისიდან რიონის ხეობის მიმართულები დაიძრებიან და ხელშეუშლიან კომპანია ენკას მუშაობას. დღესვე აქციის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, რომ მათი გადაწყვეტილებით საჯაროს გახდიან საკუთარი დაფინანსების წყაროებს. დღესვე ბიზნესმენმა ლევან ვასაძემ, რომელიც ნამახვან ჰესის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქციაში მონაწილეობდა, უარყო, რომ ამ აქციას ის აფინანსებს. ნამახვან ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქციის გამო ეკონომიკის მინისტრო ანათია თურნავამ დღეს კვლავ განაცხადა, რომ ხელისუფლება მზად არის პროექტზე საგნობრივი დიალოგისთვის, რომელიც მისი თქმით არ უნდა გაცდეს პროექტს და ენერგეტიკაზე საუბარს და არ უნდა გადავიდეს რადიკალიზმში. თურნავას თქმით, საგნობრივი საკითხების განსახილველად უკვე შექმნილია საქმიანი პლატფორმები.
ეს არის ექსპერტთა საბჭოს შექმნის მოწოდება და ყველა კვლევის განხილვა. ეს არის საერთაშორისო მედიატორებით ევროკავშირის ენერგეტიკული გაერთიანების მედიატორის ჩართულობით პლატფორმა. ასევე ნებისმიერი შტო ჩვენი ხელისუფლების ზათ არის, რომ კონკრეტულად საქმიანად სამუშაო ჯგუფებში კონკრეტულ ექსპერტებთან, წარმომადგენლებთან ნებისმიერი საკითხი განიხილოს. ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან გაჭირდება ქუჩაში ბლოკირებით, პარალიზებით და ასე შემდეგ, რაც აი ამ ტურისტების მოლოდინში, ეკონომიკის გახსნის მოლოდინში არის სულდრად მიუღებელი.
საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის ნათია თურნავას გადადგომა ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომელიც რიონის ხეობაში ნამახვან ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეებს აქვთ. მათი მთავარი მოთხოვნები კი ის არის, რომ გაუქმდეს საქართველოს მთავრობას და კომპანია ENKA შორის 2019 წელს გაფორმებული ხელშეკრულება ნამახვანის ჰესების კასკადის მშენებლობის შესახებ და კომპანია ENKA რიონის ხეობა დატოვოს. გარდა ამისა გაუქმდეს პრივატიზაციის დოკუმენტი და სამშენებლო ნებართვა. საქართველოს პირველი ივნისიდან სახმელეთო საზღვრებს გახსნის გადაწყვეტილება დღეს მიიღო უწყებათა შორის მასაკოორდინაციო საბჭომ. სახმელეთო საზღვრის გადაკვეთა შესაძლებელი იქნება ვაქცინაციის სრული კურსის დამადასტურებელი დოკუმენტით და PCR ტესტის უარყოფითი პასუხით. ან ბოლო 72 საათში ჩატარებული PCR ტესტის უარყოფითი პასუხი და ასეთ შემთხვევაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ვალდებულნი არიან მესამე დღეს განმეორებით ჩაიტარონ PCR ტესტირება. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭომ დღეს მიიღო კიდევ ერთი გადაწყვეტილება და მოხსნა შეზღუდვა, რომლის მიხედვითაც კვების ობიექტებს აკრძალული ჰქონდა ჩაბატკვირა სტუმრების მიღება დახურულ სივრცეში. საბჭოს მიერ დღეს მიღებული გადაწყვეტილებით 1 ივნისიდან რესტორნების, კაფეების და სხვა მსგავსი ობიექტების დახურული სივრცეები უცხო დღე უქმე დღეებშიც იმუშავებენ, ამასთან ისევ აკრძალულია ქორწილების, წვეულებების და ქელეხების გამართვა. შეხება ეპიდვითარებას გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 15 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 30456 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 1314 შემთხვევა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ორკვირიანი ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი 4% ჩამოცდა და ამჟამად 3.86%-ია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ განმარტა, რომ კიდევ ორი აკრძალვის მოხსნა განაპირობა ეპიციტუაციის მცირე დით გაუმჯობესებამ და იმ გარემოებამ, რომ ზაფხულის ტურისტული სეზონის მოახლოების და ეკონომიკის გახსნის ინტერესების გამო ოქროშუალედია მოსაზებნი.
არსებული ეპიციტუაცია გლობალურად ევროპაშიც და ჩვენთანაც ნელი ტემპით, მაგრამ მიდის დამშვიდებისკენ. დღევანდელი მონაცემები, რაც სამშაბათის სინდრომს ვეძახით ჩვენ, 1354 შემთხვევა, გახლავთ ხოლმე სამშაბათობით ცოტა მეტი, იმიტომ რომ შაბათკვირის შემთხვევები ემატება, რომელიც არ აღინუსხება შაბათს და კვირას. ზოგადად, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ჩვენ ვმერყეობთ 1000 და 1200 შორის ახალ შემთხვევას. დადებითობის მაჩვენებელი ასევე მაისში გვაქვს 4%-ზე ოდნავ მეტი.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა დღეს ასევე თქვა, რომ ამ ეტაპზე საქართველოს აქვს COVID ინფექციის საწინააღმდეგო სხვადასხვა ვაქცინის დაახლოებით 200,000 დოზა. ამირან გამყრელიძის თქმით, სასურველია, რომ ამჟამინდელი მარაგი, ანუ 200,000 დოზა გამოყენებული იყოს მაისსა და ივნისში, ამისთვის კი აცრის დღიური მაჩვენებელი 6,000-ზე უნდა ავიდესო. გამყრელიძის განცხადებით, მარტში აცრის საშუალო დღიური მაჩვენებელი იყო 462, აპრილში 1294 და მაისში 3427. 15 ივნისამდე ქვეყანაში საერთაშორისო COVAX პლატფორმით უნდა შემოვიდეს AstraZeneca-ს ვაქცინის დაახლოებით 53,000 დოზა, ხოლო ივნისის ბოლოს, ან ყველაზე გვიან ივლისის პირველ რიცხვებში საქართველო მიიღებს Sinopharm-ის ვაქცინის 900,000 დოზას. რაც შეეხება Pfizer-ის ვაქცინას, ამირან გამყრელიძის განცხადებით, კონტრაქტი დასრულების პირასაა და მესამე კვარტალში თანდათანობით უნდა შემოვიდეს 1,000,000 დოზა. ამირან გამყრელიძის განცხადებით, პარალელურად მოლაპარაკება მიმდინარეობს Sinovac-სა და Novavax-თან. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის თანახმად, საქართველოს COVAX პლატფორმის მეშვეობით უნდა მიიღოს საერთო ჯამში 1,400,000 დოზა და აქედან დღემდე მიღებული აქვს 115,000. როგორც ამირან გამყრელიძე ამბობს, ეგრეთ წოდებული მასობრივი იმუნიზაციის და დღეში 10,000-დან 15,000-მდე ადამიანის ასაცრელად საჭიროა, რომ ყოველთვის დასაწყისში მარაგში იყოს ვაქცინების 900,000 დოზა. საქართველოში COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 15 მარტს დაიწყო. პირველ ეტაპზე ბრიტანულ-შვედური AstraZeneca-ს და ამერიკული Pfizer-ის ვაქცინებით, რომლებსაც შემდეგ დაემატა ჩინური Sinopharm-ის და Sinovac-ის ვაქცინები. 24 მაისის ჩათვლით გაკეთებულია 17,354 აცრა, მათგან ორივე დოზით აცრილია 16,864 მოქალაქე. უკრაინის მთავრობის გადაწყვეტილები დღეს შუაღამიდან შეწყდება საჰაერო მიმოსვლა ბელარუსთან. პრემიერ-მინისტრ დენიშ შმიგალის ინფორმაციით, ავია მიმოსვლის შეწყვეტის გარდა უკრაინულ ავიაკომპანიებს და თვითმფრინავებს აეკრძალებათ ბელარუსის საჰაერო სივრცეში ფრენა. უკრაინის გადაწყვეტილება უკავშირდება ბელარუსის რეჟიმის მიერ ავიაკომპანია რაინეირის თვითმფრინავის მიმართ განხორციელებულ ქმედებას, რასაც კიევი აფასებს სამოქალაქო ავიაციის შესახებ საერთაშორისო კონვენციის დარღვევად. შეგახსენებთ, რომ 23 მაისს ლუკაშენკას რეჟიმმა ბორტზე ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის შეტყობინების საბაბით და ავიაგამანადგურებლის თანხლებით მინსკის აეროპორტში დაშვება აიძულა ირლანდიური ავიაკომპანია რაინეირის თვითფრინავს, რომელიც ათენი ვილნიუსის რეისას სრულებდა. თვითფრინავის დაშვების შემდეგ დააკავეს ლაინერში მყოფი ოპოზიციონერი ჟურნალისტი რამან პრატასევიჩი და მისი მეგობარი სოფია საპეგა. პრატასევიჩი, რომელიც მინსკის აეროპორტში თვითმფრინავის იძულებით დაშვების შემდეგ დააკავეს პოპულარული ოპოზიციური ტელეგრამა არხის ნექსტას დამფუძნებელია, მან ლუკაშენკას რეჟიმის მხრიდან დევნის გამო ბელარუსი 2019 წელს დატოვა და თავშესაფარი პოლონეთს თხოვა. ჟურნალისტ ბელარუსის უშიშრობის კომიტეტი ბრალსდებს ექსტრემისტული ორგანიზაციის შექმნაში. ის ასევე შეყვანილია იმ პირების სიაში, რომლებსაც მინსკის მტკიცებით კავშირი აქვს ტერორისტულ საქმიანობასთან. გასულ ღამით უკრაინის სახელმწიფო მედია საშუალებებმა გამოაქვეყნეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც პრატასევიჩი ამბობს, რომ იმყოფება მინსკის ნომერ 1 იზოლატორში, მას კორექტულად ექცევიან გამოძიებასთან თანამშრომლობს და მასობრივი არეულობების ორგანიზების შესახებ აღიარებით ჩვენებას აძლევს. ამბრალდების საფუძველზე რამან პრატასევიჩს 15 წლით პატიმრობა ემუქრება. ბელარუსის ოპოზიცია და ჟურნალისტის ოჯახი დარწმუნებულია, რომ მისი აღიარებითი ჩვენება ძლიერი ზეწოლის შედეგია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა საერთაშორისო ნორმების პირდაპირ შეურაცხყოფა უწოდა ევროკავშირის წევრ ორ ქვეყანას შორის მოძრავი თვითმფრინავის ბელარუსში იძულებით დასმას და ჟურნალისტ რამან პრატასევიჩის დაპატიმრებას. პრეზიდენტ ბაიდენის ოფიციალური განცხადების მიხედვით ეს აღმაშფოთებელი ინციდენტი და ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც როგორც ჩანს პრატასევიჩზე ზეწოლის შედეგია, სამარცხინო თავდასხმა როგორც განსხვავებულ პოლიტიკურ აზრზე, ისე პრესის თავისუფლებაზე. შეერთებული შტატები უერთდება ჟურნალისტის და ლუკაშენკას რეჟიმის ასობით პოლიტპატიმრის გათავისუფლების მოწოდებას და ასევე მხარს უჭერს საქმის გარემოებების დასადგენად საერთაშორისო გამოძიების ჩატარებას. ჯო ბაიდენი მიესალმა ევროკავშირის განზრახვას ბელარუსის რეჟიმის წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედების შესახებ და განაცხადა, რომ მის ადმინისტრაცია დაავალა მოკავშირეებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო კოორდინაციით შეიმუშაონ დამნაშავეებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების ვარიანტები. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების ჯო ბაიდენის და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა გამართება ჟენევაში, შეხვედრის თარიღად როგორც თეთრმა სახმა ასევე კრემლმა დაასახელეს 16 ივნისი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დღეს დაიწყო განხილვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის, აჭარის ტელევიზიის და რადიოს ყოფილი დირექტორის სარჩელისა, რომლითაც მან სასამართლოს დახლობით 2 წლის წინ მიმართა. რას ასაჩივრებს ნათია კაპანაძე და როგორია მოპასუხე მხარის არგუმენტები ამ ყველაფერს პირველ სხდომაზე, დღეს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიბაინძე ისმენდა.
ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დაიწყო აჭარის ტელევიზიის ყოფილი დირექტორის ნათია კაპანაძის სარჩელის განხილვა. კაპანაძე 2019 წელს აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭომ თანამდებობიდან გადააყენა. მოსარჩელე ითხოვს უნდობლობის საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილების ბათილად ცნობას, თანამდებობაზე აღდგენას, იძულებითი განაცდური ხელფასის ანაზღაურებას და დირექტორის პოზიციაზე გამოცხადებული კონკურსის ბათილად ცნობას. კაპანაძის ინტერესებს ბათუმის საქალაქო სამართლოში ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. დღეს იურისტებმა სასამართლოზე მტკიცებულებები და მოწმენთა სია წარადგინეს და მათი დასაშვებობის ცნობა მოითხოვეს. საიას იურისტი ილონა დიასამიძე ამბობს, რომ მტკიცებულებებს შორის წარადგინეს მრჩეველთა საბჭოს ყოველწლიური ანგარიშები, რომელიც მაუწყებლის ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული.
რეალურად საბჭო ყოველი წლის ბოლოს აფასებდა, რა მდგომარეობა იყო აჭარის ტელევიზიაში და ჩვენთვისაც გასაკვირია ის, რომ წლების განმავლობაში წერდნენ ანგარიშებს, არავითარი სახის პრეტენზია არ ჰქონდათ და გადაწყვიტეს უცბად უნდობლობა გამოეცხადებინათ, უნდობლობის შესახებ დოკუმენტი სრულიად დამტკიცებულად ჩათვალეს.
მტკიცებულებს შორის მოსარჩელე მხარეს აქვს აგრეთვე აჭარის ტელევიზიის რეიტინგის კვლევის მეთოდოლოგია და მისი შედეგების ანალიზი, რადგან იმპიჩმენტის ერთ-ერთ მიზეზად მრჩეველთა საბჭოს წევრთა ნაწილი ასახელებდა მაუწყებლის რეიტინგის კლებას და აგრეთვე კვლევის მიზანშეწონილობას. საიას იურისტებმა ამ საკითხზე კვლევის სპეციალისტის მოწვევა მოითხოვეს, რადგან გაარკვიონ თუ რა მიზეზით შემცირდა მაუწყებლის რეიტინგი. ნათია კაპანაძის დირექტორობის დროს მოწმეთა შორის, რომელთა გამოკითხვა სასამართლო პროცესზე მოსარჩელი მხარე ითხოვს, არიან აგრეთვე მრჩეველთა საბჭოს მაშინდელი თავმჯდომარე და ერთ-ერთი წევრი, რასაც არ დაეთანხმა მოპასუხე მხარე. ამ შემთხვევაში მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს იურისტი თამარ კეკელაშვილი.
მრჩეველთა საბჭო გახლავთ კოლეგიური ორგანო, ის გადაწყვეტილებას ღებულობს კოლეგიური სახით, რაც შეეხება დასაბუთებას, აღნიშნულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, ის მოცემულია მრჩეველთა საბჭოს გადაწყვეტილებაში, რაც არის საკმაოდ ვრცელი მოცულობითი ხასიათის და მოსარჩელი მხარის, ასე ვთქვათ, შენიშვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქმის შესწავლა არ მომხდა, რა ფიქრობთ, რომ არისტორია, იმიტომ რომ თითოეული პუნქტის გამოკვლევა მომხდა მრჩეველთა საბჭოს საჯარო სხდომაზე, სადაც თითოეულ დაინტერესებულ მხარეს მიეცა საშუალება წარმოადგინა თავისი პოზიცია, გადაწყვეტილება მიღებულია სრული დასაბუთებით და ის კანონთან სრულ შესაბამისობაში.
სასამართლოზე მოწმედ მოწვეულ მრჩევლებს შორის არ არიან ნათია კაპანაძის იმპიჩმენტის უშუალო ინიციატორი ორი მრჩეველი. მოსამართლემ ჯუმბერ ბეჟანიძე მოსარჩელ მხარეს უთხრა, რომ სწორედ ამ მრჩევლების პოზიციის მოსმენა იქნებოდა საქმისთვის მიზანშეწონილი, თუმცა მოსამართლემ ისიც აღნიშნა, რომ საქმეში არსებული მასალების სრულად განხილვის შემდეგ შესაძლოა მოწმეთა გამოკითხვა სასამართლოზე აღარ გახდეს საჭირო, თუმცა მათი დასაშვებობა მოსამართლემ მაინც ცნო. ნათია კაპანაძისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადების ერთ-ერთი ინიციატორი აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს მაშინდელი წევრი და ახლა თავმჯდომარე გიგა ჩხარტიშვილი პროცესს ესწრებოდა, რომლის დასრულების შემდეგ მან გაკვირვება გამოთქვა, თუ რატომ არ დააყენა არც ერთმა მხარემ მისი როგორც მოწმის გამოკითხვის საკითხი.
ჩემი გადასახედიდან ვთვლი, რომ ყველაზე სწორი და რელევანტური მოწმე სწორედ მე ვიქნები, რახან მე შემიძლია ყველაზე ამომწურავი განმარტებები მიეცა სასამართლოს ამ საკითხთან დაკავშირებით, რამდენადაც ის პრეტენზიები, რაც წარდგენილი იყო განხილვები და გადაწყვეტილების მიღებაში, უშუალოდ ჩართული ვიყავი და ჩართული ვიყავი როგორც ერთ-ერთი ინიციატორი.
სასამართლო პროცესს დღეს აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ყოფილი დირექტორი ნათია კაპანაძე ესწრებოდა. მან თქვა, რომ მოხარულია ორი წლის დაგვიანებით, მაგრამ მაინც მისი სარჩელის განხილვა რომ დაიწყო.
დღევანდელი პროცესი არის ისეთივე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი მაუწყებლის განვითარებისთვის, როგორც ამ დრომდე გაღებული ნებისმიერი ძალის ხმევა დაგვიანებით, მაგრამ მაინც სასამართლოს მოუწევს იმსჯელოს საკუთარ შენობაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლის, საჭიროების და სამომავლო განვითარების აუცილებლობის შესახებ. სასამართლომ ძალიან დააგვიანა თავისი განხილვით, ცხადია, თუმცა უნდა იმსჯელოს იმ მოცემულობით, რა მოცემულობაც იყო მაშინ, როდესაც სარჩელი შევიდა, ეს იყო 2019 წლის 30 აპრილი.
ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ნათია კაპანაძის სარჩელის განხილვის შუამდგომლობის დაკმაყოფილების ეტაპი გაიარა. ჯუმბერ ბეჟანიძე მოსარჩელი და მოპასუხე მხარეს შესთავაზა დღესვე დაეწყოთ საქმის არსებითი განხილვა, თუმცა მოსარჩელი მხარემს ხდომის გადადება მოითხოვა. ჯუმბერ ბეჟანიძე მოუწოდა იურისტებს გაეთვალისწინებინათ, რომ სასამართლოს დრო აქვს განსასხრული, შემდეგ ხდომაზე დაიწყება საქმის არსებითი განხილვა.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთი ფანძე საუბრობდა. სასამართლოს გზით დავას აპირებს საჯარო მოხელე, რომელიც ერთ-ერთი მუნიციპალური სამსახურიდან გაათავისუფლეს, ის პოლიტიკურ დევნაზე ლაპარაკობს. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერს როსტომ სესიაშვილს პოლიტიკურ დევნაში კიდევ ერთი თანამშრომელი ადანაშაულებს. მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმის წარმოების განყოფილების ხელმძღვანელი აკაკი კეკენაძე სამსახურის გარეშე ახლახან დარჩა, რადგან მერის გადაწყვეტილებით განყოფილება, სადაც მუშაობდა, საერთოდ გაუქმდა. ასევე როსტომ სესიაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ამიერიდან ცალკე განყოფილება აღარ ექნება პიარისა და IP ტექნოლოგიების სამსახურს. აკაკი კეკენაძე, როგორც თავად ამბობს, ერთადერთი საჯარო მოხელეა, რომელიც რეორგანიზაციის შედეგად სამსახურის გარეშე დატოვეს, დანარჩენები კი სხვადასხვა უწყებებში უკვე დაასაქმეს. კეკენაძე მერის ამ გადაწყვეტილებას მის პოლიტიკურ სიმპათიებს უკავშირებს. კონკრეტულად კი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს, როდესაც ღიად თქვა, რომ მოქმედი ხელისუფლების პოლიტიკა მისთვის კატეგორიულად მიუღებელი იყო და ის მხარს უჭერდა ნაციონალურ მოძრაობას და ამ პარტიის მიერ რეგიონში დასახელებულ კანდიდატს. კეკენაძე, როგორც თავად ამბობს, ამავე პარტიის გულშემატკივარი იყო მანამდეც, თუმცა საკუთარ პოზიციას ღიად არ აფიქსირებდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ 2012 წელს მოსახლეობის უმრავლესობის მიერ არჩეული ქართული ოცნება ქვეყნის განვითარებისთვის რადიკალურ ცვლილებებს განახორციელებდა, თუმცა თავადვე გვითხრა, რომ ეს იმედი არ გაუმართლდა. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა საჯაროდ ეთქვა, რომ მას ქართული ოცნების მართველობა აღარ უნდოდა.
დაუჭირე ღიად მხარი მაჟორიტარობის კანდიდატთან გიორგი ბოკოველს და აი ამის შემდგომ იწყება უკვე ჩემი და ჩემი ოჯახის პოლიტიკური გემა. სხვადასხვა პოლიტიკურად აქტიური ადამიანებისგან, რომლებიც არიან ქართული ოცნების აქტიური მხარდამჭერები, იყო მინიშნებები საჯარო კომენტარებშიც, რომ შეიძლება დამეტოვებია სამსახური. ისინი კომუნიკაციაში ნაკლებებს და მოიფიქრეს რეორგანიზაცია. რეორგანიზაცია, რომელიც დაწერა მერმა როსტომ სესიაშვილმა თავისი მერობის პერიოდში, აგრეთვე სამტრიდან ნახევარია სამჯერ ჩაატარა. გასაცემელია, რომ ჩემი განყოფილება, რომელ განყოფილებასაც მიუერთეს ადამიანური რესურსების მარკის განყოფილებას, თავის დროზე საქმის წარმოება, მოქალაქეთა მომსახურება და ადამიანური რესურსები იყო ერთად. ეს თავსახად ემსახურებოდა იმას, რომ მე გამოვეშვი სამსახურიდან და მოიფიქრა ეს სამართლებრივი და მეთოდი.
ყვარლის მერიის მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმის წარმოების განყოფილების ყოფილი ხელმძღვანელი აკაკი კეკენაძე ამბობს, რომ მის პოლიტიკურ ინტერესებს შეეწირა მეუღლის თანამდებობაც. კეკენაძის თანახმად, მიმდინარე წლის თებერვალში მისი მეუღლე გაათავისუფლეს ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიიდან, რომელიც წლების განმავლობაში მდივნის თანამდებობას იკავებდა და პარალელურად ცესკოს მიერ განხორციელებულ სხვადასხვა პროექტში იყო ჩართული. კეკენაძის თქმით, არც მას და არც მის მეუღლეს სამსახურებრივი მოვალეობა ის შესრულების დროს ხელმძღვანელებისგან საყვედური არ მიუღიათ.
საკმაოდ წარმატებული თავის საქმეში წლების განმავლობაში CSKO-სა და CSKO-ს სწავლების ცენტრის სხვადასხვა პროექტების ტრენერი რამოდენიმე მიმართულებით მისანდობლებია და ხაზგასასმელია, რომ მის ადგილას გაყავდა მნიშვნელოვანი ქართული ოცნების შტაბიდან დანიშნულ დროებით წევს. მე ვფიქრობ, რომ ეს პოლიტიკურ დევნას და პოლიტიკურ შევიწროებას ცალსახად უსვამს ხალხს.
აკაკი კეკენაძის მსგავსად ყვარლის საკრებულოს ოპოზიციას თვლის, რომ მერმა ერთი თანამშრომელი პოლიტიკური კუთვნილების გამო დატოვა სამსახურის გარეშე. მაშინ როცა საკრებულოში მერის განყოფილებების ლიკვიდაციის საკითხს განიხილავდნენ, ოპოზიციონერი თინათინ ჩიხიაშვილი ერთადერთი დეპუტატი იყო, რომელმაც საკითხს მხარი არ დაუჭირა.
2017 წლიდან დღემდე შემოვიდა, როგორც იქნა როსტომ სესიაშვილი საკრებულოს სესიაზე მიუხედავად მრავალჯერადი მოთხოვნისა და მან გაქცა ესეთი პასუხი, რომ ეს გადაწყვეტილება მან მიიღო ერთპიროვნულად. ჯერი ხოდა მეუღლე გაუნთავისუფლეს და ახლა დადგა ჯერი გაანთავისუფლეს ეს შესანიშნავი ადამიანი.
რა მოტივით გააუქმა ყვარლის მერმა ორი განყოფილება და რატომ დატოვა მხოლოდ ერთი თანამშრომელი სამსახურის გარეშე? ჩვენ გსურდა ამ შეკითხვებზე როსტომ სესიაშვილისგან მოგვესმინა პასუხი, თუმცა ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. ადგილობრივი ხელისუფლებიდან ერთადერთი, ვინც ამ საკითხზე წერილობითი განმარტება გააკეთა, საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ქევხიშვილია. მან სოციალურ ქსელ ფეისბუქში დაწერა, რომ თუ საზოგადოება საკითხს სუფთა სამართლებრივ ჭრილში განიხილავს, უპრიანი იქნება ამ პროცესს დაერქვას არა დევნა, არამედ ბუნებრივი კანონზომიერება. ციტატა დავით ქევხიშვილის ფეისბუქ წერილიდან. საქმე ის გახლავთ, რომ თანამშრომლებიდან ერთ-ერთი, რომლის განყოფილებაც გაუქმდა, უშუალოდ ჩემი გადაწყვეტილებით იქნა ამ განყოფილების უფროსად დანიშნული 2013 წელს, მიუხედავად მისი და ჩემი როგორც მაშინდელი გამგებლის განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებებისა. მის მიმართ არათუ პოლიტიკური დევნა არ დაგვიწყია, არამედ გარკვეული დროის შემდეგ რიგითი სპეციალისტიდან იგი განყოფილების უფროსიც გახდა. შემდგომი 9 წლის განმავლობაშიც არანაირი ზეწოლა არ განხორციელებულა და ბუნებრივია, მერის დასაბუთებული შეხედულება სისტემის რეორგანიზაციისა საკრებულოს მხრიდან იყო სრულად სამართლებრივად მხარდაჭერილი, რის წინაპირობადაც ვერ გამოდგება ჩიქაში უსამართლოდ ატეხილი ქარიშხალი, წერს დავით ქევხიშვილი. თავად აკაკი კეკენაძე კი ამბობს, რომ შეეცდება სამართლებრივი გზით დაამტკიცოს, რომ ის პოლიტიკური დევნის მსხვერპლი გახდა. ყვარლის მერი როსტომ სესიაშვილი გასულ წელს პოლიტიკურ დევნაში დაადანაშაულა მუსიკალური სკოლების გაერთიანების ყოფილმა ხელმძღვანელმა თამარ გიგაშვილმაც. ის სამსახურიდან საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე გაუშვეს. მისი მეუღლე ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი იყო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძლიერმა სეტყვამ და წვიმამ დაახლოებით ორი კვირის წინ დააზარალა შიდა ქართლის ზოგიერთი სოფელი, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული სოფელი ატენი. რა ვითარება იქ სტიქიიდან დაახლოებით ორი კვირის შემდეგ, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენის მცხოვრები ნოდარ ლოთიშვილი ორი კვირაა, რაც საკუთარ ბახსას უფთავებს, მაგრამ საქმე ვერ გამოლია. 9 მაისს სტიქიის შედეგად მისი ბაღი ქვაღორღით, ლამით და კლდის ნატეხებით გაივსო. დაზიანდა ხეხილი, ვენახი და ერთწლიანი კულტურები. ლოთიშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლება არც კი დაინტერესებულა სტიქიამ რა ზარალი მიაყენა ატენელებს.
პირადად, ესე იგი, თვითონ მოსახლესთან არავინ აბსოლუტურად არ მისულა. რო გასაუბრებოდნენ მოსახლეობას, რა ზარალი მიიღეს, იქ ზემოთ რა მოხდა, რა იყო, აქაც იყო სეტყვა და ზემოთაც იყო სეტყვა. აი ეს დიდი ატენის ციხე რო არის, იმის აქეთკენ ამხარეს განადგურებულია, ესე იგი 2% არის გადარჩენილი, სიმართლე რო გითხრა ხილი. აი ესეთი მდგომარეობაა. ამხელა მასა არის შემოსული 10-12 სანტიმეტრია ამ ადგილს. აი ეს ნიადაგმა ეხლა. აი რა გამომივა ეგ აღარ ვიცი უკვე.
ატენის ცენტრალური გზაც ბოლომდე გასუფთავებული არ არის და მანქანებს გადაადგილება უჭირთ. 9 მაისის სტიქიის შემდეგ მთიდან ჩამოტანილი ქვაღორღი და კლდის ნაშალი მოსახლეობის ბაღებსა და ცენტრალურ გზაზე დაგროვდა. სამაშველო სამსახურებმა ნარჩენების ნაწილი მდინარე ტანის სანაპიროზე დაყარეს. ნაწილი კი ისევ გზის გასწვრივ არის დაგროვილი. ატენელები აცხადებენ, რომ სტიქიის მასშტაბები დიდი იყო და ცენტრალური გზის გარდა არაერთი მოსახლე დაზრალდა.
ვაზი, ბალი, ხილი, რათა გქონდა, თუ ყველაფერი დაბერტყა. რისი მედი გაგვაქვს? აღარაფ ერთი იყო. ხილი რაღაცა შემოგვივიდა და ეგეც აღარა გვაქვს. პირიგაცათველებელიც აღარ გვექნება. აი მგაჭირებაში ვართ. კარგი მე პენსიონერი ვარ. ჩემ პენსიას ვიკვარებ შვილო. რალ პუშევჭამ. დანარჩენი ვინც არ ამუშავებენ და მრავალი თხოვანი ოჯახები რომ იმათ არ უნდა ქანა. თავრობა უნდა დაეხმაროთ ხალხს და კათო.
წისმილები დააზიანა. თუ რა მემოსულიყო რობიო, ბალი, რაღაც ესე ხეხილი.
სარტავი არხებია გაფუჭებული. ჩვენ ახალხი და საჩერდოდ გავაკეთებ და ზოგადად ტექნიკა ვერ უდგება, ვერ გააკეთებ.
ატენელებისგან განსხვავებით სოფელში მერის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ სტიქიას მოსახლეობისთვის დიდი ზარალი არ მიუყენებია და ქალაქის მერიაში მხოლოდ ორი დაზარალებულის განცხადება შევიდა განსახილველად. ნანიც ერთვაძის თქმით, ადგილობრივებმა აუცილებელია, რომ მიწის ნაკვეთები დააზღვიონ, იმისთვის რომ სტიქიისგან მიყენებული ზარალი მინიმუმამდე დაიყვანონ. ცერცვაძე იმასაც აცხადებს, რომ ცენტრალური გზის აღდგენა ბოლომდე ჯერ არ დასრულებულა და სოფელში მძიმე ტექნიკა მალე გამოჩნდება.
ორი პიროვნება მე დამიკავშირდა სოფლის მაცხოვრებლები, რომელმაც განცხადებები დააფიქსირეს გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში და მერია განიხილავს და გამოიტანს გადაწყვეტილებას ამ პიროვნებებთან დაკავშირებით და იმ დღით, როდესაც მოხდა სტიქია, მობილიზებული იყო მერია, მაშინვე იყვნენ ტრაქტორები მოსულები, დაიწყო გაწმენდითი სამუშაო, მეორე დღეს მთელი დღე იმუშავეს ტრაქტორებმა, მოხდა შიდა საუბნობის გზის გაწმენდითი სამუშაოები და ამ წუთას ველოდებით კიდე ტრაქტორს, რომ ცენტრალურ გზაზე არის რაღაცა მორჩენილი, მოგროვილი, გასუფთავდება გზა.
ატენში სტიქიური მოვლენები 9 მაისს ძლიერი წვიმის და სეტყვის შედეგად განვითარდა. ჩამოიშალა კლდის მასა, რომელიც ღვარცოპმა სოფელში ჩამოიტანა და ცენტრალური გზა რამდენიმე ადგილას ჩახერკა. მეწყერული მასა ადგილობრივი მოსახლეობის ნაკვეთებში შევარდა. უკვე ორი კვირაა მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურები სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებს ატარებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს უბრუნდებით საპროტესტო აქციას, რომელსაც ამჯერად თბილისში მართავენ ნამახვან ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები. როგორც უკვე გითხარით, დღეს საღამოს მათ მსვლელობა გამართეს რესპუბლიკის მოედნიდან ფილარმონიისკენ და იქ გზა გადაკეტეს. შემდეგ კი ამ აქციის მონაწილეები მსვლელობით გაემართნენ გმირთა მოედნისკენ. აქვე შეგახსენებთ, რომ დღევანდელ მიტინგზე, რომელიც რესპუბლიკის მოედანზე მიმდინარეობდა, აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ვარლამ გოლეთიანმა განაცხადა, რომ მათი გეგმის მიხედვით ახვალ 26 მაის აპირებენ სვლელობით დაბრუნდნენ რიონის ხეობაში და ჰესის მშენებელ კომპანიას არ მისცენ სამუშაოების განახლების შესაძლებლობა. მე შეგახსენებთ იმასაც, რომ ამ დროისთვის თავად კაშხლის მშენებლობაზე მორატორიუმია გამოცხადებული დამატებითი შესწავლის დასრულებამდე და როგორც კომპანია ენკაში აცხადებენ, ხეობაში მხოლოდ მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.